Latvijā darbu sācis jau piektais šogad izveidotais neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu punkts. Tas atrodas Varakļānu novada Murmastienē. Dienestā informē, ka šogad katrā Latvijas novadā ir izveidoti jauni brigāžu punkti. Tie izveidoti Jaunjelgavā, Dricānos, Pāvilostā, Sinolā un tagad arī Murmastienē. Brigāžu punkti izveidoti, lai kritiskās situācijās mediķi ātrāk nokļūtu pie pacientiem. Jaunas brigādes vispirms veido tur, kur mediķiem līdz izsaukuma vietai nākas mērot lielu attālumu vai ir ļoti slikti ceļi. Londonai un Briselei vēl ir pietiekami laika, lai vienotos par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Tā uzskata Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers. Junckers intervijā Spāņu laikrakstām El País sacīja, ka pirmdienas sarunas ar Lielbritānijas premjeru Borisu Džonsonu Luksemburgā bijušas konstruktīvas un daļēji pozitīvas. Junckers ir pārliecināts, ka vēl ir iespēja vienoties. Paredzēts, ka apvienotajai karalistei no Eiropas Savienības jāizstājas vēlākais 31. Oktobrī. Hongkongā turpinās protesti, kuros pieprasa demokrātiskas reformas. Protestētāji šodien izdemolēja metro staciju un netālo lielveikalu. Policija protestētājus padzina un metro staciju slēdza. Hongkongā protesti turpinās jau 4. Mēnesi. Demonstrācijas bieži pārauga vardarbībā. Briselē šodien tika izveidots simbolisks Baltijas ceļš. To izveidoja vairāki simti latviešu, lietuviešu un igauņu, arī viņu draugi un paziņas. Viņi sadevās rokās aptuveni 600 metru garā ceļā no Latvijas vēstniecības ēkas līdz Igaunijas un tālāk Lietuvas vēstniecības namam. Pasākums notika tieši šodien tādēļ, ka Briselē, tāpat kā daudzviet pasaulē, šajā svētdienā atzīmē dienu bez automašīnām. Līdz ar to Beļģijas galvaspilsēta privātajam transportam bija slēgta. Jūrmalā šodien noslēdzās 4. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss. Tajā uzvarēja un Grand Prix izcīnīja jauktais koris Monington Singers no Īrijas. Pavisam par Grand Prix sacentās 5 kori – Latviju pārstāvēja un 3. Vietu ieguva jauktais Jasmīnas koris. Latvijai ir jau 2 ceļazīmes uz nākamā gada Tokijas olimpiskajām spēlēm. Vakar vienu ceļazīmu Latvijai nodrošināja pludmales volejbola vīru duets Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Stočs. Šodien Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenuka Ķīnā nodrošināja 2. Ceļazīmi uz Tokijas spēlēm. Graudiņa un Kravčenuka izšķirošajā spēlē pārspēja Čehietes Barboru Hermanovu un Markētu Slukovu. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 9 grādi, pūš ziemeļa austrumu vējš 6-7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa mitrums 64%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņēns laiks bez ievērojumiem nokrišņiem, vietām veidosies migla. Vējš būs lēns līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0 plus 3 grādi, daudzviet salna 0 minus 4 grādi, piekarstē siltāka nakts tur plus 5-9 grādi. Rīt dienā daļai mākoņēms laiks bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra 8-12 grādi.